Добър вечер и от мен, Марта Младенова. В следващите минути ще говорим отново по темата с антикризисните мерки на кабинета. Изненадващо, финансовото министерство обмисля скок на ДДС от 20 на 22%, след като доскоро управляващите се заричаха да намалят този налог до 16% до края на мандата си. В новия антикризисен план те се отказват и от намаляването на осигуровките поне до 2011 година. Друга изненадваща идея е замразяването на цените на тока и парното за 9 месеца. Сега, в денят на Дарик, търсим мнението на икономиста Георги Стоев от Industry Watch. Добър вечер, господин Стоев.
Добър вечер.
Днес финансовият министър Симеон Дянков обяви, че се нуждае от 1,5 милиарда лева, за да се чувства спокоен. Откъде може да намери тези пари?
На първо място да уточним, че това не е прогноза за бюджетния дефицит. Това всъщност е пожеланието на министъра на финансите, сколко би искал да съкратим това, което очаква да има като дупка в бюджета. Тоест, не си представите, че неговата прогноза е 1,5 милиарда, който той иска да съкрати до 0%. Всъщност, вероятно става въпрос за няколко милиарда лева прогнозен дефицит, който той би искал да съкрати с 1,5 милиарда, може би някъде на около 1,2 милиарда. Така че това е едно важно уточнение. На второ място, откъде може да се намерят резерви да се извърват приходите и разходите. Значи на теоретично ниво може да се гонят по-високи приходи, но на практика дали с по-високи данъчни ставки ще събереш повече данъци е доста така спорно. Не бих искал да се ангажирам с конкретна прогноза, Но знаем от опита на България в минали години, както и от опита на други страни, че дигането на данъците като проценти не винаги води желаните приходи в бюджета. Така че моя съвет беше днеска на тази дискусия и продължава да бъде фокусът на държавата да бъде върху съкращаване на разходи, за да може да се покрие този дефицит.
Откъде може да се реже бюджетът?
Най-общо казано има два подхода да се реже бюджетът. Единият е да се реже с предварителен анализ, оценка, писане на различни видове документи, както се казва, съгласуване и така нататък. За такова нещо трябва да отчетем, че за такова нещо време няма. Тоест, ние сме на ниво, когато трябва да вземем решение още утре какво да режем като разход. Тоест, няма време от безумните съгласувателни процедури, политически совалки, убеждава на социални партньори и така нататък. Затова моето предложение беше всяко едно ведомство, всеки първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, само да предложи кое в своите програми, в своите програмни бюджети, е най-малко необходимо на обществото, с най-малка ефективност, с най, как се казва, най-ненужно, и то да бъде отрязано първо. Но това предложение да дойде, забележете, не от министъра на финансите, който да каже, режете пари за болници или режете пари за ремонти на пътища и така нататък. То да дойде от самите министри, които се занимават със съответната сфера на бюджетно финансиране. По този начин постигаме две неща. От една страна, чисто технически много по-бързо ще се завърти колелото на това съкращение на разходите, защото няма да има нужда от много по-тежки процедури. Просто ще се върне бюджета в ведомствата, ще им се дадат няколко дни срока да съкратят каквото преценят те и след това ще се върне в консолидирания бюджет просто с няколко милиарда по-малко лева. Второто, което постигаме, и то вероятно е по-важното, е връщаме политическата отговорност в там, където е мястото. В крайна сметка, кабинетът е колективен орган за решения. Решенията да се съкращават държавните разходи трябва да се носят от всички министри, включително от министър-председателя, не само от министъра на финансите. Така че разумният подход политически е всеки да поеме своята политическа отговорност в този тежък политически момент.
Това е ясно, но все пак не ви ли прави впечатление, че някак се правят сметки на парче? От тук ще съберем малко пари, от тук ще спестим малко повече, но реално не се стига до реформи в отделните сектори, което означава, че проблемът изначално няма да бъде решен.
Всъщност, ако разполагате с тези 2-3 страници, които днеска бяха раздадени като проектомерки, всъщност от 3 страници и точки, ситен шрифт, само в 3 точки се говореше за съкращаване на разходи. Всичко останало беше пожелателно мислене в сферата на това как да увеличим приходите в бюджета. Ставаше въпрос за съкращаване на разходите около 200-300 милиона лева, което е нищо, което е може би десетина пъти по-малко от очаквания дефицит. На практика ще трябва да се случи точно обратното. Голямата част от дефицита трябва да се финансира с съкратени разходи, а не да се търсят приходи. Просто това е практиката и на други страни излезли от положение на фискален дефицит. А на втория ви въпрос, дали трябва да се правят необходими реформи в тежки сфери, където изтичат, буквално изтичат публичните средства, категорично да. Въпросът е, че на първо място няма политическа воля за такива реформи. Както вие знаете, в сферата на здравеопазването и пенсионното дело опитите да се въведат разумни промени бяха блокирани. В други сфери не виждам осезаемо така политическо присъствие на воля и на въображение какво трябва да се направи. Сега трудно ми е да прогнозирам ГЕРБ дали ще се развие като политическа сила, която знае какво да направи като реформаторска сила. Но на този етап нямаме знаци, че тя ще бъде реформаторски и управляващо мнозинство. Така че отговорът ми на вашия въпрос е да, нужни са структурни реформи, то дълбоки реформи, не само в 2-3 сектора, в много сфери. После няма време да ги изброяваме всичките, но в момента, в който трябва да се запълни дупката в бюджета още следващия месец, няма време да чакаме ГЕРБ да се самоубеждават колко са важни административните реформи в държавата. Просто трябва от днеска да се почне да се режат разходи.
И с това няма време да се убеждават колко са важни съкращаването на административните разходи, изведнъж се появи идеята за увеличаване на данъци, и то не на кой да е данък, а на ДДС с 2%. Вие как гледате на тази идея? И нека я обясним по-скоро на обикновения човек. Означава
ли това? Гледам изключително негативно като макроекономист, защото знам, че това ще донесе много повече минуси на икономиката, отколкото плюсове за бюджета. Гледам негативно на нея като данъкоплатец, който всяка седмица зарежда бензин на бензиностанцията и знам колко от 2 лева и нещо на литър отиват в бюджета и колко отиват в производителя на бензина. Знам, че тези проценти ще скочат всички цени, които си купува всеки българин, независимо дали е богат, пенсионер или студент. Знам, че в момента, в който увеличиш данъка, връщане назад няма. В смисъл такъв, не им вярвайте, когато ви кажат, че ще дигна данъка само за една година. Ще го дигнат тази година и няма да го върнат никога назад, никога обратно. Също така, важни са политическите сигнали, които излъчват това решение. Значи, това правителство спечели изборите с обещание да сваля данъците. 6-7 месеца по-късно то започва да ги увеличава. Най-вероятно то ще падне от власт, ако продължи по този път, по-рано от когато е датата за следващите избори. Хора, които са планирали да правят бизнес в България, вече България ще бъде много по-несигурно място за правене на бизнес. Сега скача ДДС, до година може да скочи друг данък. Като цяло, разрушената инвестиционна атмосфера в България ще донесе много повече негативи на българите, включително на бюджета, отколкото плюсове ще донесе тази година.
Доколкото ви разбирам, според вас тези 540 милиона прогнозни приходи всъщност ще са по-скоро много малък ефект в сравнение с негативите, които ще доведе евентуалното увеличаване на данъка.
Да, смятам, че дори да бъдат събрани няколко стотин милиона повече, ще бъдат изгубени милиарди повече в икономическа активност, в нови работни места, в нови инвестиции, в капитал, в по-високи доходи, а и в повече данъци по други пера. Пътят за излизането на България от кризата не е в по-високите данъци, а в по-ниските данъци. Това ясно трябва да се каже.
От тази гледна точка, замразяването на намаляването на осигуровките поне до 2011 година, при положение, че кабинетът беше обещал, че ще ги намалява всяка година до края на мандата си.
А това е отказ от едно от предизборните обещания. В крайна сметка трябва да питате вече политолози и социолози как, с каква скорост ще почне да пада рейтинга на Бойко Борисов. Но нали, вече това правителство изгуби голяма част от електората, който го избра. На няколко месеца разстояние от това да изгуби останалата част от електората. Сега аз днес предупредих присъстващите депутати, че ако искат да управляват цял мандат, трябва да направят реформите днес, а не през лятото, защото лятото и есента реформите ще бъдат много по-тежки, отколкото днес. Ако днес въведат реформите, синдикатите ще пуснат някакво прессъобщение, ще заплъзват 2-3 пъти по телевизията и ще се приберат обратно. Ако ги направят през септември месец, синдикатите с техните членове ще бъдат на улицата.
И може би заради това правителството предлага замразяване на цените на тока и на парното за 9 месеца.
Да, може би заради това, но нека да го кажем, това няма нищо общо с бюджетния дефицит. Какви ще са цените на тока, разбирате, касае всеки един българин, но това по никакъв начин не пълни дупката в бюджета и по никакъв начин не вади България от потенциала да се превърне в новата Гърция на Европа.
А каква е тази мярка? Как гледате на нея? Защо се стигна до нейното изобщо споменаване, тъй като все пак не е работа на държавата да регулира цени?
Тя ги регулира. Значи, знаете, че има редица услуги, които са регулирани от държавата.
Да, но все пак те са спазени с някакви принципи. И сплетват пазарни принципи. В такъв смисъл.
Значи, лично моето мнение е, че това опит да се отклони вниманието от по-важната тема. Също такъв опит е да се отклони вниманието чрез тази дискусия за субсидиите за политическите партии, която майче днеска избухна като идея. Това са просто начин ефтини пиар трикове, фокуса да се измести от важните неща към по-маловажните неща.
А данък лукс?
Също по този начин гледаме тази идея. Времето, което обилихме с колеги да коментираме на ваши колеги колко е безумно това нещо, можеше да седнем и да напишем 20 страници доклад как да се реформира администрацията. Тоест, излишна загуба на мисловен ресурс в глупави идеи.
Вече стана дума, че ако се стигне до увеличаване на данъците, както може да стигне с ДДС-то, ще се влуши конкурентоспособността на българската икономика. Преди време ваши колеги изразиха тезата, че това ще увеличи и риска пред страната ни, което само по себе си ще доведе и до повишение на банковите лихви, които пък тъмън започнаха да падат. Вие съгласен ли сте с тази теза?
Напълно е възможно да се стигне до ситуация, в която България не се възприема като толкова стабилно място за влагане на капитали, сравнено с преди една-две години. Значи в момента, в който правителството започне да дига данъците, това е сигнал, че то се отказва от рязване на разходите. И то се надява да събере повече приходи чрез по-високи данъчни ставки. В момента, в който инвеститорите видят отказ от реформа на разходите, те си казват, в тази страна има потенциален риск и върху фиска, и върху валутния борд, и върху нашите инвестиции. В момента, в който се случи това, независимо дали вашите инвестиции са канализирани през банковата система или директно към реалния сектор, цената на финансирането на български идеи и български бизнес ще се оскъпи. Достъпът до финансиране на български предприятия ще бъде ограничен. Създаването на нови работни места, работни места с по-висока производителност и по-високи доходи ще бъде чувствително затруднено. Така че излизането от кризата ще бъде забавено с години.
Влизаме ли в гръцкия сценарий, господин Стоев?
Все още не, но правителството трябва бързо да вземе решение какво да съкръщава като разходи, ако не иска до няколко месеца да е на пътеката на гръцкото развитие.
Нека ви попитам и за една друга мярка. Последно, така, облигационна емисия на Българската банка за развитие. Одобрявате ли я?
Вижте, облигационният заем е привличане на финансиране, което да финансира дефицит. ако нямаме дефицит, който да финансираме, няма смисъл да говорим за финансирането му. Така че емисията на външен дълг е единствено признание за това, че не можем да се справим с дефицита. А всъщност това, за което си говорим целият разговор с вас, е това как да се справим с дефицита, за това да не влизаме в гръцкия сценарий. Защото ако тази година се справим с 5% потенциален дефицит, до година ще е 12%, колкото е в Гърция. Така че въпросът не е как да финансираме дефицита, с какъв дълг или с каква приватизация или с пари от резерва. Въпросът е да не се стига до този дефицит. Така че лично за мен въпросът за финансирането, включително чрез облигационен заем, не стои на дневен ред. Това е момент, който трябва да се вземе като решение в момента, в който правителството дигне ръце и каже: ние не можем да се справим с нашия дефицит.
А евентуално споразумение с Международния валутен фонд?
То такова всъщност потенциално би могло да се стигне до такова. Ако правителството не извърши сега реформите, ще трябва да се сключи споразумение с фонда и да се свършат още по-тежки реформи. Така че в момента не мисля, че е назрял момента за споразумение с Международния валутен фонд. Но ако се стигне до такова, в рамките, да речем, на тази година, мерките, които ще бъдат записани с него, ще бъдат много по-тежки от потенциално тези, които може сега правителството, с които може сега правителството да реши бюджетния дефицит.
Благодаря ви, господин.
Така че по-добре сега, отколкото да чакаме фонда в септември да бъде много по-груб.
Добре, много ви благодаря за вашето участие, господин Стоев, икономистът от Industry Watch Георги Стоев, събеседник в Денят на Дарик, след малко още Бизнес акценти.